Incident ajror në moshën 62 vjeçare. Incidenti ndodhi rreth 2 muaj pas kryengritjes. Prigozhin kaloi vite në një burg sovjetik përpara se të bëhej i njohur si kuzhinieri Putinit për pasurimin e kontratave të hotelerisë së Kremlinit. Krenare Cubol na sjell detajet e tjera.
Yevgeny Prigozhin bëri një udhtim të jashtëzakonshëm nga një qelia e një burgu sovjetik deri te udhëheqja e një ushtrie private që marshoi në kryeqytetin rus. Brutal dhe i pamëshirshëm, ai u pasurua pas rënjes së komunizmit dhe u bë i njohur si kuzhinieri i Putinit, pasi kishte fituar kontrata të hotelierisë në Kremlin. Por, si një mbështetës fanatik i luftës në Ukrainë, ai u përplas me alatet e tjera të presidentit rus dhe në fund u shpall tradhtar. I lindur në Leningrad më 1961, ai u dënua për grabitje me armë dhe trafikim të tëmiturve kur ishte 20 vjeç. Ai kaloi 9 vite në burg përpara se të lirohej në vitin 1990 dhe më pas hapi një stend për të shitur hot dog. Ky ishte fillimi modest i asaj që do të shndërrohej në një perandori biznesi e quajtur Concord Catering. Restoranti i tij prestigjioz New Island u bë një event takimi rregullt për politikanët, biznesmenët dhe boset e krimit. Në vitin 2000, Vladimir Putin shkoi aty me kryeministrin japonez Yoshiro Mori. Ky ishte fillimi i vizitave të shumta të Putinit me liderët botëror dhe pas një kohë të shkurt, kuzhinierët e Prigozhinit po u shërbenin ushqim punonjësve të ushtrisë ruse dhe të Kremlinit. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të lëvizte për te aktiviteteve të biznesit. Në vitin 2018, Prigozhin u padit në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale të SBA-ve 2 vjet më parë. 5 vjet më parë, ai kishte krijuar agjencinë e kërkimeve në internet, e njohur gjerësisht si Fabrika Ruse e Dezinformimit. Llogaritë e saj të rreme në rrjetet sociale shpërndan propagandë proruse, sulmuan kritikët e Kremlinit dhe përhapën dezinformata në mbar botën. Nga viti 2015, kur Rusia u përfshi në konfliktin në Sirin, Prigozhin kishte krijuar gjithashtu një grup privat mercenar të quajtur Wagner. Luftëtarët e tij u vendosën në të gjithë Afrikën, shpesh ku kompanitë e lidhura me Prigozhinin synonin lëndët e para si diamantet në Republikën e Afrikës Qendrore, naftën në Siri dhe floririn në Sudan. Por kishte raportimin në rritje se njësit Wagner po kryenin krime mizore në Afrikë. Pati gjithashtu akuza për mizori të kryera nga njësit Wagner në Ukrainë, ku ata luajtën një rol të rëndësishëm në betejën për Bahmutin. Ishte kjo koha kur Prigozhini filloi një sër sulmesh të hapura ndaj ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefit të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov. Konflikti me Shoigun dhe Gerasimovin përfundimisht e çoi Prigozhinin në rebelimin e tij fatkeq. Pasi mori kontrollin e Rostov mbi donë Rusin jugore, ai dërgoi një kolon të armatosur në veri drejt Moskës. Rusia u shfaq në prag të luftës civile. Megjithatë, brenda 24 orëve, gjithçka përfundoi. Është e paqartë saktësisht çfarë ndodhi, por Prigozhin pranoi të tërhiqej dhe të shkonte në mërkim në Bielorusi. Gjatë javëve në vijim, u shfaqën fotografi satelitore të asaj që dukej si një kamp i Wagnerit në Bielorusi. Pastaj, rreth një muaj pas kryengritjes, Prigozhin u shfaq në një summit Rusia-Afrikë në Shën Petersburg. Dhe më 21 gusht, a i publikoj videon e ti të parqën nga rebelimi. Videoja latë kuptohet se a ishte në Afrikë, por kjo nuk u konfirmua dhe spekulimet për vendodhjen dhe të ardhmen e Prigozhinit u intensifikuan edhe më shumë.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Opozita Maqedonase ka akuzuar kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi për shkelet e kushtetutës pasi nuk ka vendosur në votim ndryshimet kushtetuese pas mbylljes së debatit. Për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme, kryeparlamentari Xhaferi ka thënë se vazhdimi i seancës varet nga ai, jo nga opozita. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj janë të domosdoshme për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas përfundimit të debatit në kuvend, deputetët nuk kanë votuar për ndryshimet kushtetuese, me që kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se është e drejtë e tij të vendosë kur do të caktoj vazhdimin e seancës për aktin e votimit. Debati për ndryshimet kushtetuese, edhe pse ishte paraprakt të zgjasë 10 ditë, ai përfundoi brenda 3 orave ditën e premte, me që opozita nuk mori pjesë në debat, përveç se në votimin e rendit të ditës për të cilin votuan 70 deputet e që si pas vëmëro dhe pëmones, ishte edhe dëshmi se partit në pushtet nuk kanë 80 votat apo 2/3 të nevojshme për miratimin e ndryshimeve. Pas përfundimit të debatit, kryetari i kuvendit ndërpreu seancën pa aktin e votimit nëse mbështetën ose jo ndryshimet kushtetuese nga deputetët. Vëmëro Dëpamoneja thotë se kryetari i kuvendit Alat Xhaferi ka shkelur rregullore mbi punën e kuvendit dhe kushtetutën pasi seanca nuk mund të ndërpritet pa aktin e votimit.
Apel i baranje do predsedatelut na Sobranije të da nego zloupotrebuva delovnikot.
I bëj apel kryetarit të kuvendit që të mos abuzoj me rregulloren e punës. Ai është aty në atë pozicion për të mundësuar marrjen e vendimeve, pavarësisht nëse qeveria e pëlqen ose jo vendimin e till, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputet i VMRO DPMNE-s, pas mbledhjes së organeve drejtuese të partisë. Në këtë mbledhje të VMRO-s rish u kërkuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare si mundësi e vetme për daljen nga kriza politike. Kryetari i kuvendit Alat Xhaferi në një paraqitje para mediave tha se nuk ka bërë asnjë shkelje, pasi sipas tij edhe më parë ka pasur raste kur kuvendi ka përfunduar debatin për ligje të caktuara dhe votimi është lënë për më vonë.
Vremetu za prodhuzhuanje na prekinat të sednica go opredelua predsedatel në Sobranijet.
Kohën për vazhdimin e mbledhjes së ndërprerë cakton kryetari i kuvendit dhe askush tjetër. Kemi vepruar ashtu siç parashihet me rregullore. Për shkak të mungesës së kushteve për vazhdim, pra për shkak të mungesës së kuorumit, nuk kishte mundësi të vazhdojmë, ka thënë Xhaferi. Nga lidhje socialdemokrate thonë se do të bëjnë gjithçka për të siguruar mbështetjen e nevojshme për votimin e ndryshimeve kushtetuese.
Proevropski blok, na qelo së socialdemokratiske sujës të Makedonia, që napravi se...
Bloku pro-evropian në krye me lidhjen socialdemokrate do të bëjë gjithçka për të zhbllokuar këtë proces. Ky proces mbështetet nga 70 deputetë, do të bëjmë gjithçka për të siguruar edhe vota tjera, ka thënë deputeti i LSDM-s Martin Kostovski. Debati për ndryshimet kushtetuese është mirëpritur edhe nga zyrtarët e lartë të BE-s. Shpresoj se të gjitha palët do ta mbështesin ata për të ecur përpara në rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ky vend të bën pjesë në Bashkimin Evropian, ka shkruar në Twitter presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit në Athinë me kryeministrin Dimitar Kovacevski në tobimin jo formal me rastin e 20 vjetorit të samitit BE Ballkani Perëndimor. Ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë me preambulën e saj përkatësisht të përfshirjen e paqicës bullgare në të si popull shtetëformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofien për zgjidhjen e kontesteve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe çështjet historike. Marrëveshja bazohet në atë që njihet si propozimi francez, që ishte miratuar në kuvendet e të dyja shteteve, por nëse ndryshimet nuk miratohen, atëherë bisedimet nuk do të mund të vazhdojnë pasi Sofia mban të drejtën e vetos, të cilën e kishte përdorur në nëntor të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju që në ndodhë që t'ju falendrojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.